Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα και πάλι. Να συνεχίσουμε λοιπόν το θέμα μας. Είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα εκείνο του ο Θεός που ρώτησε τον Αδάμ, «Αδάμ, πού είσαι;» Και είπε ο Αδάμ ότι άκουσα τη φωνή σου, φοβήθηκα και κρύφτηκα, και το αναλύσαμε αυτό. Σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε ακριβώς παρακάτω, όπου ο Θεός ανοίγει ένα διάλογο ουσιαστικά με τον Αδάμ και τον ρωτάει. Αφού είπε ο Αδάμ ότι είναι γυμνός, γι' αυτό φοβήθηκε και κρύφτηκε. Ρωτάει λοιπόν ο Θεός, ποιος σου ανήγγειλε ότι είσαι γυμνός; Μήπως και έφαγες από το δέντρο από το οποίο και μόνον σου απαγόρευσε να φάγεις; Αυτό ρωτάει ο Θεός. Από αυτό λοιπόν θέλω να δούμε λίγο τρία πράγματα. Είναι η προτροπή ουσιαστικά που δίδει ο Θεός στον άνθρωπο να μετανοήσει. Και πιο μπροστά είχαμε πει ότι ενώ περίπου το μεσημέρι έγινε η πτώση, ο Θεός έρχεται το δειλινό, άρα δίδει μεγάλο περιθώριο, ούτε πιο αργά ούτε πιο νωρίς, στο να κατανοήσουν το τι έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Ρωτάει το πρώτο λοιπόν, θα λέγαμε τρεις ευκαιρίες δίδει ο Θεός όταν πλέον έρχεται. Η πρώτη είναι που ρωτάει Αδάμ που είσαι, το οποίο το αναλύσαμε και το προσπερνάω. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο, τη δεύτερη ευκαιρία που λέει ο Θεός και ρωτάει τον Αδάμ, ποιος σου ανήγγειλε ότι είσαι γυμνός; Ποιος θα μπορούσε να ήταν; Μέσα στον παράδεισο δεν υπήρχε κανένας. Είπαμε και άλλη φορά, τα ζώα δεν βρισκότανε μέσα στον παράδεισο. Ήτανε μονάχα ο Αδάμ και η Εύα. Γι' αυτό είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι έπρεπε να προξενήσει εντύπωση στην Εύα πώς βρέθηκε το φίδι μέσα στον παράδεισο. Αλλά αυτό το είχαμε αναλύσει όταν ήταν η ώρα του τότε που το είχαμε πει. Λοιπόν, εδώ ήταν μονάχα αυτοί οι δύο. Και ένας τρίτος, όπου κάθε δειλινό τους επισκεπτότανε. Άρα ήταν ο Θεός, ο Αδάμ και η Εύα. Όταν λοιπόν ρωτάει ο Θεός ποιος σου ανήγγειλε, τι λέτε εσείς; Ποιος το είπε αυτό, ότι ήταν γυμνός; Είχαμε πει η συνείδηση πάλι, λέτε, ήταν η ντροπή. Η ντροπή που αισθάνθηκε ο Αδάμ και η Εύα, γι' αυτό και κρυφτήκανε. Αλλά προσέξτε, την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για την αρετή της γύμνιας. Ότι η γύμνια, έτσι όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού, είναι η δόξα του Θεού. Εδώ λοιπόν έρχεται και αυτή η αρετή, αυτό το μεγαλείο της δόξης του Θεού, που είναι η γύμνωση του ανθρώπου, αυτό το πράγμα ακριβώς τώρα έρχεται και γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή η ντροπή. Έρχεται η ντροπή και επισκιάζει την γύμνωση, την σοφή, την θεότητα την οποία, η οποία κάλυπτε τον Αδάμ και την Εύα. Και γιατί η ντροπή; Γιατί λέει η ντροπή, λένε οι πατέρες, είναι και αυτό, όσο και αν φαίνεται περίεργο, ένα δώρο του Θεού. Ένα δώρο του Θεού, το οποίο όμως δώρο του Θεού ήρθε γιατί; Η πτώση του Αδάμ, αυτό που έκανε, έκοψε την κοινωνία που είχε ο Αδάμ με τον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα που όλοι το ξέρουμε, το παίρνουμε εμείς με τη βάπτισή μας, το Άγιο Πνεύμα, είπαμε και άλλη φορά παλιά, το υπενθυμίζω και τώρα, στους συνειδητούς χριστιανούς είναι ενεργό, ενεργεί. Σε αυτούς που δεν είναι συνειδητούς χριστιανοί, είναι συνειδητοί χριστιανοί, δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Απλώς παραμένει για να μην στερήσει την ελευθερία του ανθρώπου. Και σε αυτούς που αποβάλλουν, που αρνούνται την θεότητα του Θεού, αποβάλλεται το Άγιο Πνεύμα. Εδώ λοιπόν δεν διώχτηκε το Άγιο Πνεύμα, αλλά τι έγινε; Η πτώση λοιπόν του Αδάμ και της Εύας φέρανε τι; Την απενεργοποίηση του Αγίου Πνεύματος, διότι ήταν κατ' εικόνα και καθ' Θεού. Και η απενεργοποίηση του Αγίου Πνεύματος αυτομάτως γεννάει την ντροπή. Και επαναλαμβάνω ότι η ντροπή είναι δώρο του Θεού, το έδωσε ο Θεός. Γιατί; Γιατί αν δεν υπήρχε η ντροπή στον άνθρωπο και έκανε χρήση αυτής της ανεξέλεγκτης ελευθερίας, που θα δούμε παρακάτω τι σημαίνει ελευθερία, τότε θα φτάναμε στα Σόδομα, όχι θα φτάναμε, Δείτε πού θα έφτανε ο άνθρωπος. Λέει η επιστολή του Ιούδα, όπως τα Σόδομα και τα Γόμορα και οι γύρω τους πόλεις, δεν ήταν μόνο τα Σόδομα και τα Γόμορα, και οι γύρω τους πόλεις, αλλά ήταν πολύ περισσότεροι από δύο πόλεις, που καταπόρνευσαν με τέτοιο τρόπο, όμοιο με αυτόν των δαιμόνων, το υπογραμμίζω, αυτό θα το δούμε παρακάτω, και πήγανε πίσω από διαβρωτική σάρκα, είναι μπροστά μας παράδειγμα, αφού τιμωρήθηκαν με καταδίκη αιώνιας φωτιάς. Εάν δεν υπήρχε η ντροπή στον άνθρωπο και αν ο άνθρωπος έκανε ανεξέλεγκτη χρήση της ελευθερίας, που και αυτό είναι δώρο του Θεού, τότε ο άνθρωπος θα κατάληγε πού? Στα Σόδομα και τα Γόμορα. Και τι έγινε εκεί? Καταδικάστηκαν όπως οι δαίμονες. Άρα λοιπόν η ντροπή τι κάνει? Βάζει ένα φρένο αμέσως στον άνθρωπο. Σε ποιον άνθρωπο όμως? Στον άνθρωπο που έχει πτέσει, που έχει πέσει. Άρα δηλαδή η αμαρτία γεννάει την ενοχή. Και η ενοχή είναι ένα πολύ καλό χειρόφρονο. Και όποιος χάσει και την ντροπή πλέον γίνεται ένα κτίνος, ένα ζώο, ένας δαίμονας. Λοιπόν, φεύγω για να πάω γρήγορα στο τελευταίο που θέλω, γιατί εκεί θέλω να μείνω πάρα πολύ. Μετά, το ποιος, το είπαμε, η ντροπή. Λέει όμως, συνεχίζει και λέει, μήπως και έφαγες από το δέντρο το οποίο και μόνος σου απογόρεψε να φας. Το μήπως, άλλη μια ευκαιρία. Βλέπετε, ο Θεός σιγά σιγά τα παρουσιάζει. Άργησε να έρθει, Αδάμ που είσαι, ποιος το είπε, μήπως και έφαγες. Λοιπόν, να είστε σίγουροι ότι άλλες 100 ευκαιρίες να έδινε ο Αδάμ, ο Θεός, στον Αδάμ και στην Εύα, δεν θα μετανοούσαν ο Αδάμ και η Εύα. Γιατί? Γιατί δεν είχε ακόμα συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα, το μεγαλείο, το τι έχασε, για να μπορέσει να εκτιμήσει αυτό που είχε. Άρα δεν υπήρχε η μετάνοια. Έτσι λοιπόν, ακόμα μια ευκαιρία. Δείτε λοιπόν τώρα τι ωραία που τα έχει η Εκκλησία μας, την Κυριακή της Στερινής. Θα σας πω πώς είναι ακριβώς το τυπικό το οποίο λέγει η Εκκλησία και που δυστυχώς πολλές φορές δεν το εφαρμόζουμε. Είναι λοιπόν το δοξαστικό της Κυριακής της Στερινής. Εξευλήθη ο Αδάμ από το Παράδεισου. Από το Παραδείσου διώχτηκε, βγήκε, έβγαλε ο Θεός τον Αδάμ από τον Παράδεισο εξαιτίας της βρώσεως, εξαιτίας της πτώσεως δηλαδή, και καθεζόμενος απέναντι από τον Παράδεισο ο Αδάμ, οδύρετο, ολολίζωτο, χτυπιόταν δηλαδή, έκλαιγε με ελεηνή φωνή και έλεγε «Ήμι, αλίμονο μου, τι έπαθα», λέει, «ο ταλέπορος εγώ, μία εντολή παρέβησα της του Δεσπότου και όλων των αγαθών στερήθηκα». Κάθισε λοιπόν ο Αδάμ έξω από τον Παράδεισο. Αυτό γιορτάζουμε, αυτή τη μνήμα, αυτό θυμούμαστε την ημέρα της Στερινής, ότι ο άνθρωπος βγήκε από τον Παράδεισο. Τότε έκλαψε ο Αδάμ και η Εύα. Τότε συνειδητοποίησε τι είχε και τι έχασε, όταν το έχασε. Και τότε γεννιέται η μετάνοια στον άνθρωπο. Και η Εκκλησία μας πολύ σοφά το βάζει αυτό την Κυριακή της Στερινής, διότι τι γίνεται το βράδυ της Κυριακής της Στερινής? Συγχωρήσεως. Και τι ξεκινάει η μεγάλη περίοδος στην οποία τώρα διανύουμε? Περίοδος η κατεξοχήν μετανοίας. Δηλαδή μετά την έξοδο του Αδάμ, ο άνθρωπος μπήκε πλέον σε μια νέα εποχή, που αυτή η νέα εποχή έχει το τέρμα της στην Μεγάλη Εβδομάδα και κορυφή την Ανάσταση. Όλη λοιπόν η ανθρωπότητα μπήκε σε μία πορεία μετανοίας μέχρι την έλευση του Χριστού, για να έρθει η Ανάσταση του Χριστού. Για το λόγο λοιπόν αυτό και η Εκκλησία μας το βράδυ της Στερινής, του συγχωρητικού Εσπερινού, μετά την είσοδο σβήνουν τα φώτα, αλλάζουν τα χρώματα, γίνονται μαύρα, γίνονται σκούρα, με χαμηλά φώτα, η φωνή, η ψαλμωδία είναι πιο χαμηλά, γιατί ακριβώς Τότε είναι αυτό που ο Αδάμ έκλαψε πικρός. Και κανονικά, ξέρετε, η πόρτα, υπάρχει ο μικρός Εσπερινός και ο μεγάλος Εσπερινός. Το μικρό Εσπερινό είναι η πόρτα της ωραίας πύλης κλειστή και ο ιερέας εδώ μπροστά στο Χριστό στέκεται και λέει όσο του ανήκουν. Τα εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, είπαμε πάντες, όλα μπροστά στο Χριστό. Φορώντας αυτό που φοράω τώρα εγώ, το τρίχινο δηλαδή, το μαύρο, το οποίο δείχνει ακριβώς την έξοδο του Αδάμ από τον Παράδεισο. Ο Παράδεισο συμβολικός είναι το ιερό και ο Αδάμ, ο άνθρωπος, ο ιερέας που είναι ο άνθρωπος, βρίσκεται εδώ έξω μπροστά στην εικόνα του Χριστού και κοιτάζει προς τα μέσα, δεν είναι προς τα έξω, κοιτάζει προς τα μέσα και δέεται. Είναι ακριβώς αυτή η σκηνή την οποία τόσο ωραία η Εκκλησία μας το παρουσιάζει εκείνη την ημέρα της Κυριακής, της Τυρινής. Και μπαίνει μετά η Μεγάλη Σαρακοστή. Αλλά προσέξτε και παρακάτω. Μήπως έφαγες από το δέντρο, προσέξτε, από το οποίο και μόνον, από το οποίο και μόνο σου απαγόρευσε να φας. Εδώ λοιπόν έχουμε πλέον την ελευθερία. Ο Θεός έδωσε τα πάντα και έβαλε έναν όρο. Η ελευθερία υπό έναν όρο. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης, μάθετε την, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει από την τυραννία και τον θάνατο που φέρνει η αμαρτία. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την ελευθερία, να μάθουμε λοιπόν την αλήθεια, γιατί η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Η πραγματική ελευθερία κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, η ελευθερία είναι το να γνωρίζουμε την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια λοιπόν για την οποία μας λέει? Για την αλήθεια έχουν υποθεί πολλά. Παραδείγματος χάρη, κάποιος είχε πει γνωστός, δεν σας λέω ποιος, Βολτέρος, διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά μου να το λες. Και η ελευθερία μου λέει σταματά εκεί που αρχίζει η δική σου ελευθερία. Χαίρο πολύ, Πάτερ Νικόλαος. Ήρθε λοιπόν αυτός μετά από πόσες χιλιάδες χρόνια να πει δηλαδή αυτό το οποίο η Εκκλησία μας, το οποίο η Αγία Γραφή, η Παλιά Διαθήκη το λέει πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια. Ότι δηλαδή υπάρχει ελευθερία υπό έναν όρον. Αυτός ο όρος είναι ότι σταματάει η ελευθερία σου Αδάμ και η Εύα εκεί που αρχίζει πια η δική μου ελευθερία. Και δείτε λοιπόν, η δική του ελευθερία του Θεού είναι ένα τίποτα μπροστά στην απέραντη ελευθερία που έχει ο Αδάμ. Ο απαγορευμένος καρπός δεν ήταν η μήλο. Έτσι είναι, ζωγραφιά είναι αυτό. Αλλά ας πούμε αν είχε 30-100 μιλιές εκεί μέσα, αυτή η μία μιλιά τι πείραζε άμα δεν πήγαινε στη μία μιλιά. Άρα ήταν ο όρος. Γιατί όμως ο Θεός έβαλε αυτόν τον όρο? Ή ακόμη θυμηθείτε, είχαμε πει ότι ο Θεός πάντα κάτι βάζει. Πάντα κάτι ζητάει. Δίνει το όλον ο Θεός, αλλά θέλει και κάτι από εμάς. Θυμάται, είχαμε πει έτσι, μας δίνει το αίμα του, τι ζητάει από εμάς? Λίγο ψωμάκι και λίγο κρασάκι. Πού ούτε και αυτό το κάνουμε. Παλιά βέβαια το κρασί δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά το ζυμωτό τουλάχιστον μπορεί να γίνει. Αλλά ούτε και αυτό το κάνουμε. Τι μας ζητάει ο Θεός? Ένα ήμαρτον, ένα Κύριε, είμαι λερωμένος. Το είπαμε και άλλη φορά αυτό. Αυτό ζητάει ο Θεός και μας δίνει την άφεση των αμαρτιών κλπ. Κλπ. Λοιπόν, ο Θεός δίνει τα πάντα. Δείτε λοιπόν τώρα δύο κομμάτια της Παλαιάς Διαθήκης. Ένα είναι με τη δημιουργία του κόσμου και ένα είναι μετά την αναδημιουργία, ότι μετά τον κατακλυσμό έχουμε περίπου τα ίδια. Λέει λοιπόν, ευλόγησε τότε ο Θεός τον Νόε και τα παιδιά αυτού και είπε προς αυτούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε και απλωθείτε σε όλη τη γη και γίνετε κύριοι αυτής. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσατε όλη τη γη. Ό,τι είπε στον Αδάμ και στην Εύα, το ίδιο ακριβώς μεταφέρει τώρα και στον Νόε, όπου από τον Νόε έρχεται η καινούργια γενιά, η οποία καινούργια γενιά τώρα αντικαθιστά την γενιά η οποία είχε διαστραφεί. Και τους λέει τα ίδια. Και προσέξτε τώρα, συνεχίζει κάτι παρακάτω. Αυτό το έβαλαμε έτσι. Και είπε ο Θεός, κάθε τι που ζει και κινείται στη γη θα είναι προς διατροφή σας. Σας δίνω όλα αυτά για τροφή, όπως σας έδωσα τα λάχανα και τα χόρτα. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος είναι χορτοφάγος. Τα δόντια μας δεν έχουν αυτά που έχουν τα σαρκοφάγα. Δεν είμαστε σαρκοφάγοι. Ο άνθρωπος μέχρι τον Νόε Ήταν χορτοφάγος. Ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά εδώ ο Θεός τι κάνει. Δίδει λοιπόν την εξουσία στον Αδάμ, στον Νόε πλέον και στους απογόνους του να φάνε από όλα τους καρπούς της γης και από όλα τα ζώα. Αλλά όμως, πάλι αυτό το αλλά, πάλι το ένα που θέλει ο Θεός. Πλην όμως κρέας μαζί με αίμα επί το οποίο βρίσκεται η ζωή του ζώου δεν θα φάτε. Φάει όλα, τα πάντα σου λέει. Αλλά άδειασε το αίμα. Ζητάει πολλά. Ένα ζητάει ο Θεός. Πάλι βάζει έναν όρο. Από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού λέει δεν θα φάτε μόνο. Από όλα τα άλλα φάτε. Πάλι δηλαδή βάζει έναν όρο. Πάλι στην ελευθερία, σε αυτό που δίδει ο Θεός, πάλι βάζει έναν όρο. Γιατί όμως. Από τη στιγμή που θα φάτε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, οπωσδήποτε θα πεθάνετε. Έτσι λέει στη γέννηση. Λέει λοιπόν εδώ, δια δε το αίμα των συνανθρώπων σας, το οποίο τυχόν με τα χέρια σας εκκληματούντες θα χύσετε, θα τιμωρήσω δια των αγρίων ζώων, τα οποία θα εξαπολύσω εναντίον σας, αλλά και δια άλλου ανθρώπου θα τιμωρήσω εκείνον ο οποίος αφαιρεί ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, όποιος σκοτώσει έναν συνάνθρωπο θα πεθάνει. Όποιος φάει από αυτό το δέντρο της ζωής του, καρπού, του καλού και του κακού, όταν το φάτε, αν το φάτε, θα πεθάνετε. Εάν λοιπόν σκοτώσετε έναν άνθρωπο, θα πεθάνετε. Πάλι βάζει εδώ πέρα έναν όρο ο Θεός. Πάντα λοιπόν ο Θεός βάζει κάτι. Έναν όρο σε αυτή την ελευθερία του ανθρώπου. Γιατί όμως το βάζει τον όρο αυτό έτσι. Βασικά είναι τρεις οι λόγοι για τους οποίους μπαίνει, βάζει ο Θεός πάντοτε. Έβαζε, βάζει και στον κάθε ένα από εμάς, κάθε φορά που δίδει κάτι ο Θεός, βάζει έναν όρο. Έναν όρο. Ο πρώτος λοιπόν όρος που μπήκε, που μπαίνει και που θα μπαίνει πάντοτε σε κάθε κίνησή μας, είναι για να μην ξεχάσει ο άνθρωπος, ο Αδάμ εν προκειμένου, μια και μιλάμε για τον Αδάμ, αλλά και εγώ και εσύ και ο καθένας μας, να μην ξεχάσει την πηγή της ζωής. Όταν λοιπόν λέει ο Θεός στον Αδάμ δεν θα φας από αυτό, ποιος έβαλε στον παράδεισο Αδάμ? Ο Θεός. Ποιος έκανε τον παράδεισο Αδάμ? Ο Θεός. Ποιος έκανε τον κόσμο όλων Αδάμ? Ο Θεός. Εγώ λοιπόν ο Θεός σε βάζω και στα δίδω όλα αυτά. Εγώ που στα δίδω έχω την εξουσία και να στα πάρω. Εγώ λοιπόν στα δίδω, αλλά από αυτό δεν θα φας. Αυτό θα σου θυμίζει ότι είναι δικά μου. Και ότι εσύ εδώ μέσα είσαι για να προστατεύεις, να φυλάς και να εργάζεσαι στον παράδεισο. Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Έλα εδώ πατέρ Νικόλαε, σου δώσε ένα χάρισμα ας πούμε να βλέπεις μακριά. Το λέω αυτό γιατί μόνο αυτό το χάρισμα δεν έχω. Για να μην το πάρω πάνω μου, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, για να βλέπω, ποιος μου έδωσε αυτό το χάρισμα? Ο Θεός. Άρα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το χάρισμα και να λέω ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος. Είναι του Θεού. Τι είμαι? Διαχειριστής αυτού που μου έδωσε ο Θεός. Το πρώτο λοιπόν, ο πρώτος λόγος για τον οποίο ο Θεός βάζει έναν όρο είναι για να μας υπενθυμίζει ότι είμαστε δούλοι Θεού. Δούλος δεν είναι σκλάβος. Είπαμε και άλλη φορά, την εποχή εκείνη δούλος υπήρχε γιατί υπήρχε ο Κύριος του. Άρα όταν λέμε στέφεται ο δούλος του Θεού, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, είναι ότι αναγνωρίζω ότι υπάρχω γιατί με έπλασε ο Θεός. Να λοιπόν ο πρώτος όρος. Τον έχουμε όλοι αυτόν τον όρο. Δεύτερος όρος. Είναι να έχουμε συνείδηση ότι ο Αδάμ δηλαδή δεν ήταν μόνος του ο Αδάμ και η Εύα. Δεν ήταν ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον παράδεισο μόνοι τους. Γι' αυτό ρωτάει ποιος σου είπε αν ήσουν μόνος σου γιατί να ντυθείς, αφού είσαι ένα μόνος σου. Άρα κάποιος άλλος υπάρχει. Ποιος είναι αυτός ο άλλος? Ο Θεός. Όταν λοιπόν βάζει έναν όρο ο Θεός, βάζει για να δούμε πρώτον, είπαμε, το ότι να μην ξεχνάμε ποιος μας έκανε, αλλά είναι και να έχουμε συνείδηση ότι δεν είμαστε μόνοι. Η μοναξιά, ξέρετε, είναι θέμα μεταφυσικό και όχι φυσιολογικό. Έχασα τον άντρα μου, έχασα τη γυναίκα μου και αισθάνομαι μοναξιά. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Η μοναξιά είναι ένα αίσθημα το οποίο είναι από τον Θεό. Και γιατί είναι από τον Θεό? Γιατί ο Θεός είναι κοινωνία τριών προσώπων. Άρα ο άνθρωπος που είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση είναι κατά κανόνα μία κοινωνία Αδάμ και Εύα με τον Θεό. Άρα όταν ο άνθρωπος ξεκόβει από τον Θεό έχει την μοναξιά. Η μοναξιά λοιπόν πάλι μου υπενθυμίζει υποσυνείδητα, υπερφυσικά, μεταφυσικά, όπως θέλετε πείτε το, μου υπενθυμίζει ότι εγώ δεν είμαι πλασμένος για να είμαι μόνος μου. Εγώ είμαι πλασμένος για να ανήκω κάπου. Να ανήκω μέσα σε μια κοινότητα, μέσα σε μια τριάδα. Γι' αυτό πολλοί που λένε πάνε στην εκκλησία, δεν πάω στην εκκλησία γιατί έχει κόσμο πολύ, γιατί τρέχουν τα πιτσιρίκια, γιατί μιλάνε και πάω σε ένα μοναστήρι, κάθομαι και σε μια γωνία να μην βλέπει κανένας. Λάθος. Μέγα λάθος. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτή η μοναξιά είναι αιωσφορική. Ο διάβολος πήρε τη μοναξιά μόνος του. Γι' αυτό λοιπόν η μοναξιά είναι μεταφυσική. Ακόμη και ο θάνατος, ξέρετε, είναι και αυτό, φοβόμαστε το θάνατο. Και τι φοβόμαστε το θάνατο? Γιατί θάνατο σημαίνει αποκοπή από αυτή τη ζωή που έχουμε. Κατ' επέκταση όμως, ο θάνατος είναι η αποκοπή, η μοναξιά του ανθρώπου από την κοινωνία της Αγίας Τριάδος. Τι έπαθε ο άνθρωπος όταν έφυγε από τον Παράδεισο? Πέθανε. Γιατί έχασε την συντροφιά με τον Θεό. Έχασε αυτή την πορεία που ήταν είχε την κοινωνία ο Αδάμ και η Εύα. Έχασαν την κοινωνία, ήρθε η μοναξιά, συνέπεια ο θάνατος. Λοιπόν, και ο Αριστοτέλης, ξέρετε, εκείνο το περιβόητο, ότι όποιος είναι έξω από την κοινωνία ή δαίμονας είναι, Θεός δηλαδή, ή ζώο. Αλλά εμείς είμαστε άνθρωποι. Και ένα τρίτο, και εδώ θέλω να μείνω, είναι για να μας προφυλάξει ο Θεός από το χειρότερο. Υπάρχει χειρότερο από την πτώση του ανθρώπου? Τι λέτε εσείς? Υπάρχει χειρότερο ο άνθρωπος που έπεσε, έχασε την κοινωνία του με τον Θεό και βγήκε από τον Παράδεισο? Υπάρχει τίποτα χειρότερο στον άνθρωπο? Τι λέτε εσείς? Υπάρχει. Ποιο? Ναι, αλλά αυτό είναι, είπαμε έτσι, μετά είναι μετά. Άρα δεν υπάρχει. Α, να σας παιδέψω έτσι λίγο να παιδαγωγικός λοιπόν. Εδώ ξέρετε είναι το υπαρξιακό πρόβλημα. Τώρα λοιπόν έτσι θέλω να σας παιδέψω λίγο για να σας πω μερικά πράγματα που τα αντιμετωπίζουμε είτε εσωτερικά, από εμάς μας βγαίνουν πολλές απορίες, είτε ακούμε απ' έξω. Τα περιβόητα γιατί. Γιατί ο Θεός. Γιατί όλα αυτά. Γιατί ο Θεός έκανε το διάβολο? Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό? Γιατί υπάρχει ο θάνατος? Γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό? Το λέμε θεολογικά επιτρέπει, όχι το κάνει ο Θεός. Γιατί έκανε όλο τον κόσμο? Γιατί όλα ο Θεός τα έκανε αυτά, για να βασανιζόμαστε? Δείτε τώρα ένα άλλο πρόβλημα, ένα άλλο ερώτημα. Είπα λίγο να σας παιδέψω για να το... να ανοίξει το μυαλό, να το ρουφήξουμε πιο εύκολα. Γιατί ο Θεός έκανε άνδρα και γυναίκα? Για να χαίρονται τον έρωτα, θα μου πείτε κανείς. Γιατί είπε ο Θεός αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης? Άρα εδώ μέσα περιέχει εντολή του Θεού το να έχει ερωτική ζωή ο άνδρας και η γυναίκα για να έχουν απογόνους. Σωστά. Ναι, αλλά δείτε όμως τι λέει εδώ ο Χριστός κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Εκεί που πλησιάζουν οι Σαδουκαίοι και ρωτάνε τον Χριστό ότι μία γυναίκα είχε 7 άντρες. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, και λέει ο Χριστός «Πλανάστε, πλανάστε, διότι δεν γνωρίζετε τις γραφάς ούτε την δύναμη του Θεού. Πλανάστε, διότι εις την Ανάσταση ούτε οι άντρες νυφεύονται, ούτε οι γυναίκες πανδρεύονται, αλλά είναι όλοι σαν άγγελοι του Θεού εις των ουρανών». Άρα δηλαδή, εφόσον μετά την Ανάσταση, στη Δευτέρα Παρουσία δηλαδή, ο άντρας και η γυναίκα θα είναι σαν άγγελοι, τότε γιατί μας έβαλε ο Θεός το αυξάνεστε και πληθύνεστε? Γιατί μας έδωσε αυτό το ερωτικό, το σαρκικό, που βασανίζονται οι άνθρωποι? Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι ομοφιλόφιλοι, οι οποίοι ναι με πιστεύουν στο Θεό, με τα δακρύων, αλλά δεν μπορούν να εγκριτευθούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί από εμάς, οι οποίοι δαγκάνουμε σίδερα και δεν μπορούμε να εγκρατευτούμε. Γιατί μας το έβαλε λοιπόν αυτό ο Θεός, εφόσον οι άγγελοι δεν έχουν φίλο. Δεν έχουν φίλο οι άγγελοι. Και στο κάτω κάτω, γιατί μας έκανε ο Θεός και μας έδωσε τον καρπό, γιατί μας έβαλε και το δέντρο, και άμα το φάμε θα πεθάνουμε. Μη μας το έβαζε. Λοιπόν, όλα αυτά τα γιατί, τα έχουμε πολλές φορές ακούσει, τα έχουμε σκεφτεί. Είναι το υπαρξιακό μας πρόβλημα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για το μεγαλοφιές σχέδιο του Θεού. Όλοι έχετε ακούσει το περιβόητο σχέδιο του Θεού. Ποιο είναι το σχέδιο του Θεού? Καταρχήν, το όλον σχέδιο του Θεού δεν το γνωρίζουμε. Εμείς γνωρίζουμε αυτό που επέτρεψε ο Θεός, τράβηξε λίγο την κουρτίνα από το παρελθόν και λίγο την κουρτίνα από το μέλλον, και μπορούν οι πατέρες, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, να μας τα φανερώσουν τα πριν και τα μετά. Το παρόν το ζούμε εμείς. Αλλά το πριν και το μετά δίνουν αξία στο παρόν. Λοιπόν, το περιβόητο σχέδιο του Θεού. Θυμάστε όλοι τώρα στους χαιρετισμούς που λέμε «Άγγελος πρωτοστάτες, ουρανόθεν επέμφθη πίντη Θεοτόκου το χέρι έτσι» και «Σωματούμενος εθερών Κύριε εξίστατο». Έτσι. Εκπλήσονταν. Τάχασε ο άγγελος. Τάχασε ο άγγελος και στεκότανε με δέος μπροστά στην Παναγία. Γιατί εκπλήσεται ο άγγελος? Γιατί αυτό το μήνυμα που φέρνει δεν το χωράει το νους του. Ότι δηλαδή ο Θεός θα μπει μέσα στη κοιλιά ενός κοριτσιού. Αδιανόητο, δεν μπορούσε καν να το καταλάβει κανένας. Και ο Απόστολος Παύλος, λέω μονάχα δύο έτσι κομμάτια για να μην φάω τον χρόνο μου, όταν ήρθε λέει το πλήρωμα του χρόνου, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός απέστειλε από τα έξω τον Υιόν του και γεννήθηκε από γυναίκα κλπ. Κλπ. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το σχέδιο του Θεού, το πλήρωμα του χρόνου? Και αυτό το τελευταίο, το οποίο σας είπα ότι είναι το τρίτο και το τελευταίο, που μας προφυλάσσει από το Θεό, από το χειρότερο. Σας ταλαιπωρήσα? Αρκετά, έτσι. Για να δω τώρα αν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό, γιατί εδώ είναι το μεγάλο μου πρόβλημα. Πώς δηλαδή μπορώ ένα τόσο μεγάλο σχέδιο να το πω με 2-3 λουγάκια. Και υπάρχει ένα χειρότερο από την πτώση. Το χειρότερο από την πτώση είναι η αιωσφορική υπερηφάνεια. Ποια είναι αυτή όμως? Να το καταλάβουμε. Ο διάβολος γεννά την υπερηφάνεια. Προσέξτε. Ο διάβολος, οι άγγελοι δεν πλάστηκαν σιγά σιγά. Όλοι οι άγγελοι και οι δαίμονες και ο διάβολος πλάστηκαν με την πρώτη. Είπε ο Θεός και γένετο πόσα εκατομμύρια, πόσα δισεκατομμύρια και γίνανε. Έχοντας όλοι, μα όλοι, την ελευθερία. Δεν υπήρχε εκεί μέσα η λέξη υπερηφάνεια. Ήτανε όλοι οι οποίοι θαύμαζαν τον Θεό. Πώς το ξέρουμε αυτό? Είναι, αν θυμάστε, ότι όταν ο Ιώβ, στον Ιώβ, όταν ο Θεός δημιούργησε το φως, τότε λέει οι άγγελοι, θα λέγαμε, χειροκρότησαν, δοξολογήσαν τον Θεό. Όταν όμως ο διάβολος γεννά από μέσα του την υπερηφάνεια, αυτομάτως τι παθαίνει? Διαστροφή. Διαστρέφεται η ψυχή του διαβόλου. Απλό παράδειγμα. Είναι κάποιος αιρετικός ο οποίος γεννάει μία ιδέα και λέει όχι, ο Χριστός, ο Άριος παραδείγματος χάρη. Όχι, λέει. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να είναι άνθρωπος. Άρα κάτι άλλο είναι. Του μπήκε λοιπόν αυτή η ιδέα στο μυαλό. Την πήρηξε από εδώ, την πήρηξε από εκεί, την έκανε εδώ, την έκανε εκείνο και έβγαλε τη διδασκαλία του. Ο κόσμος όλος έπεσε κάτω, ο Άριος δεν άλλαξε. Πήρε μαζί του χιλιάδες. Άλλοι από την άλλη μεριά επαναστατήσαν, λέγανε όχι, αυτό έγινε μεγάλο θέμα τότε και ακόμα και σήμερα οι μάρτυρες του Ιακωβά και οι αιρετικοί δεν δέχονται. Αλλά προσέξτε, ο Άριος δεν μετανόησε και ούτε θα μετανοούσε ποτέ κι αυτός, γιατί αυτός το γέννησε. Οι οπαδοί του όμως, όταν κάποιος τους εξηγήσει για ποιο λόγο είναι λάθος, μπορούν και να μετανοήσουν. Το καταλαβαίνετε? Ο διάβολος λοιπόν δεν μπορεί να μετανοήσει, Γιατί ο ίδιος γέννησε, τι γέννησε, να γίνει σαν, όχι απλώς σαν το Θεό, να στήσει το θρόνο του πάνω από τον Θεό. Και το θεώρησε ότι αυτό μπορεί να γίνει. Και πάλεψε να γίνει. Γι' αυτό και δεν αλλάζει. Γι' αυτό και λέμε ότι ο διάβολος δεν μπορεί να μετανοήσει. Γιατί η φύση του πλέον, η φύση του έχει τη διαστραφή. Από την άλλη πλευρά όμως, ο άνθρωπος δεν γεννάει υπερηφάνεια, αλλά τι, παρασύρεται από τον διάβολο. Έχει λοιπόν διαφορά ότι ο διάβολος γέννησε και χάλασε, διαστράφει η φύση του, το μυαλό του και όλη του η φύση. Ο άνθρωπος όμως δεν διαστράφηκε η φύση του. Γι' αυτό ο Χριστός, ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν έγινε άγγελος για να σώσει τους αγγέλους. Τι έκανε στους αγγέλους? Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Θυμάστε ότι μαζί με τον διάβολο είχαμε και την πτώση των δαιμόνων. Και τότε λοιπόν δεν ήρθε ο Θεός να γίνει άγγελος και να σώσει την φύση των αγγέλων. Γιατί είπαμε διαστραφήκε η φύση. Τι έκανε ο Αρχάγγελος Μιχάηλ? Στάθηκε και φώναξε, σταθείτε καλός, σταθείτε με φόβο. Τι πάτε να κάνετε δηλαδή, λέει. Και τότε σταμάτησαν. Οι μεν άγγελοι που πέσανε πλέον λέγονται δαίμονες, είναι αυτοί οι οποίοι δεν μεταβάλλουνε, και αυτοί που μείνανε είναι οι Άγιοι Άγγελοι του Θεού. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας σχεδόν και η ίδια Εκκλησία μας, η διδασκαλία μας είναι ότι όλα αυτά γίνανε πριν τη δημιουργία του κόσμου. Ο Χριστός τώρα λοιπόν έρχεται και γίνεται άνθρωπος. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος δεν ήταν από τη φύση του διεστραμμένος, αλλά ήτανε τι? Πτώση. Γι' αυτό μιλάμε για πτώση, πτώση, πτώση. Πτώση σημαίνει πέφτω, αλλά έχω τη δυνατότητα να σηκωθώ. Οι άγγελοι, οι δαίμονες δηλαδή, δεν είχαν αυτήν την δυνατότητα να μετανοήσουν. Ο άνθρωπος λοιπόν είχε την δυνατότητα να μετανοήσει. Γιατί? Γιατί παρασύρθηκε, ήταν έξωθεν. Λέγει λοιπόν στο Ευαγγέλιο το Ιούδας, στην Καινή Διαθήκη είναι, ότι τους αγγέλους που δεν τήρησαν την αρχή τους, αλλά εγκατέλειψαν το κατοικητήριό τους, τους επιφυλάσσει αιώνια δεσμά σε ζωφερό σκοτάδι της ημέρας της μεγάλης κρίσεως. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός λέει, έβλεπε τον σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Υπήρχε λοιπόν αυτός ο κίνδυνος και στον Αδάμ. Εάν δεν έβαζε, τώρα όλο αυτό λέμε είναι υποθετικό, πώς το γνωρίζουμε? Δεν ξέρουμε τι θα γινότανε. Είπαμε αυτά που επέτρεψε ο Θεός και είδανε οι πατέρες, οι Άγιοι μας, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και αυτό μας είπανε. Εάν λοιπόν ο Αδάμ έμενε μέσα στον Παράδεισο, χωρίς τον όρο «από αυτό δεν θα φας», με μια πλήρη ελευθερία, την οποία πλήρη ελευθερία είχε και ο διάβολος, υπήρχε και στον άνθρωπο ο κίνδυνος να πάθει τι? Ό,τι έπαθε και ο διάβολος. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι εάν έμενε ο άνθρωπος, σίγουρα θα πάθαινε ό,τι έπαθε και ο διάβολος. Και θα γινόταν ο άνθρωπος ακόμα ένας, ο διάβολος λέγεται εκ του διαβάλου. Θα ήταν ως φόρος και ο άνθρωπος, θα ήταν ένας δαίμονας, ένας μαύρος. Άρα τι, δεν θα έχει κοινωνία με τον Θεό αιωνίως. Για να μην έχουμε λοιπόν αυτό, μπαίνει ένα σχέδιο. Και το σχέδιο του Θεού λοιπόν είναι τι? Να δημιουργήσει τον άνθρωπο. Αλλά δεν τον κάνει έτσι σκέτο. Δεν ξέρουμε πώς είναι η κοινωνία των αγγέλων. Ξέρουμε πώς είναι η κοινωνία των ανθρώπων. Και ο Θεός δημιουργεί. Δημιουργεί τα πάντα, τον ουρανό, τους γαλαξίες και με όλο αυτό το μεγαλείο, με όλο αυτό το μεγαλείο, ακριβώς και μόνο για να δείξει την μικρότητά μας. Τα είχαμε πει, αν θυμάσαι, αυτά στην αρχή των θεμάτων που λέγαμε. Δημιουργεί τον κόσμο όλο, δημιουργεί τη φύση, τα ζώα, τα ποτάμια, τα δέντρα, όλα και μας τα δίδει και λέει πάρτε τα. Και επειδή δεν είναι μόνος του άνθρωπος να ζήσει όπως ο άγγελος, αλλά δίδει και αυτό το θέμα ότι αυξάνεστε και πληθύνεστε. Δίδει λοιπόν και τον έρωτα για να αυξάνομαστε και να πληθωνόμαστε μετά την πτώση. Έρχεται αυτό, πριν από την πτώση δεν υπήρχε ερωτική ζωή. Δίδει λοιπόν τα πάντα, τον ουρανό, τη γη, τη φύση, όλα, όλα, τα δίδει πού? Στον άνθρωπο. Και τον βάζει και αυτόν ένα όριο, έναν όρο. Όχι, δεν θα φας κρέας με αίμα, δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο. Τι λέτε λοιπόν, είναι πραγματικά έξυπνο θα λέγαμε εντός εισαγωγικών αυτό το σχέδιο του Θεού? Ή δεν θα δημιουργούσε τίποτε, αλλά δεν θα υπήρχαμε, ή δημιουργεί, δημιουργεί και έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος ζει με τον θάνατο, γιατί ο θάνατος είναι πλέον ευλογία, γιατί δεν θα γίνουν ποτέ δαίμονες, δημιουργεί και επιτρέπει τον άνθρωπο τη φθορά, ούτως ώστε ο πόνος να μας κρατάει, δημιουργεί ό,τι έχει ο άνθρωπος και χειρίζεται μόνο και μόνο για να περάσουμε σε αυτήν τη ζωή. Δείτε τι φιλοσόφος πατέρας είναι. Δεν μας άφησε απλώς έτσι, μας έδωσε όλα, όλα τα εχέγγυα αυτά τα οποία πρέπει εμείς να τα πάρουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε μια άνετη και καλή σύντομη, σύντομη ζωή, για να έρθει εκείνη η ώρα όπου ο άνθρωπος θα κάνει κοινωνία με τον Θεό, θα φύγει η ανασφάλεια, θα φύγει ο θάνατος, θα φύγει ο φόβος, θα φύγουν όλα αυτά και θα επανέλθει ο άνθρωπος κοινωνώντας με τον Θεό. Λοιπόν, τι λέτε τώρα, αν μπόρεσα να σου το εξηγήσω, είναι καλός ο θάνατος? Γι' αυτό λοιπόν λέει ο 103 ψαλμός, αυτό που διαβάζουν πάνω ο προημιακός, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ψυχή με ευλόγα τον Θεό, τον Κύριο ευλόγα. Ω Κύριε, πόσο μεγάλα και θαυμαστά είναι τα έργα σου. Να γιατί υμνολογούν και δοξολογούνε οι ψαλμοδοί. Να γιατί ο χριστιανός δεν φοβάται την αμαρτία. Μη σας τρομάζει αυτό. Δεν φοβόμαστε την αμαρτία. Την αμετανοησία φοβόμαστε. Ο Θεός δεν φοβήθηκε την πτώση του ανθρώπου. Δεν τον πείραξε τον Θεό το ότι έπεσε ο Αδάμ. Έκανε ολόκληρο σχέδιο ο Θεός έτσι, ούτως ώστε μέσα από την πτώση να βγει ένας κατά χάρη Θεός. Δεν φοβούνται οι Άγιοι την αμαρτία. Φοβούνται την αμετανοησία. Μη τυχόν γι' αυτό και είναι άσκηση. Γιατί νηστεύουμε, τι λέτε εσείς? Για να μην φάμε από ένα δέντρο, όπως δεν έφαγαν αυτοί. Τι ήταν αυτός ο απαγορευμένος καρπός? Ήταν η συνείδηση ότι ο Θεός με βλέπει. Ήταν ότι όλα μου ανήκουν εκτός από αυτό. Αυτό θέλει να μας πει η νηστεία. Όχι άφησα τώρα το ένα κρέας και έφαγα δύο πιάτα φασουλάδα. Δεν αλλάζει τίποτα, δεν είναι διατροφή. Είναι τι, ο λόγος για τον οποίο νηστεύω. Είναι ο λόγος για τον οποίο προσεύχομαι. Έρχομαι στην εκκλησία. Γιατί έρχομαι στην εκκλησία? Να ευχαριστήσω τον Θεό. Γιατί να ευχαριστήσω τον Θεό που μου έδωσε τον θάνατο? Μεγάλη κουβέντα. Που μου έδωσε την αρρώστια? Πιο μεγάλη κουβέντα. Εάν δεν είχα την αρρώστια και είχα την υγεία μου, Σόδομα και Γόμορα. Ξετσίποτος λέει αυτός ο άνθρωπος είναι. Ούτε το Θεό φοβάται. Όλα αυτά τι με κάνουνε? Αυτό που προσπάθησε ο Θεός να κάνει στον Αδάμ και στην Εύα. Αδάμ, πού είσαι? Πάτερ Νικόλαε, πού είσαι? Οπ, δεν είμαι μόνος μου. Θα το δούμε παρακάτω όταν πλέον αρχίζει και απολογείται ο Αδάμ. Γιατί έχει μετά και την απολογία ο Αδάμ. Ό,τι κάνουμε εμείς στην εξομολόγηση. Ό,τι λέμε και έξω από την εξομολόγηση. Τα ίδια πράγματα γυρίζουν και δεν τα συνειδητοποιούμε. Δεν φοβόμαστε την αμαρτία. Δεν φοβόμαστε την πτώση. Γιατί έχουμε έναν πατέρα που φρόντισε πριν από εμάς για εμάς. Τα ετοίμασε έτσι, έβαλε τα πάντα, άφησε και την εξομολόγηση και σου λέει πέσε, φάει τα μούτρα σου, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά να, εδώ είναι το πετραχύλι. Μην το λησμονάς αυτό, δεν είσαι μόνος. Έχω ενοχές. Να γιατί έχεις ενοχές. Αδάμ, πού είσαι? Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Οι ενοχές. Λοιπόν, πολλά είπα σήμερα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι νομίζω ότι ήταν θέματα τα οποία πρέπει να υποθούν. Καμιά απορία τώρα λοιπόν?
Πατέρα,
ναι, πες μου.
Για το θάνατο που είπατε ότι είναι ευλογία από το Θεό. Είναι ευλογία από το Θεό, αλλά εγώ φοβάμαι. Λέω, άμα πεθάνω, θα πάω στον Κύριο.
Να αγωνιστείς να πας. Να αγωνιστείς με νύχια και με δόντια να μείνεις στην εκκλησία. Αγωνιζόμαστε με νύχια και με δόντια να μείνουμε μέσα στην εκκλησία. Αλλά προσέξτε, Εάν εγώ φύγω από την εκκλησία μου, την ενορία μου, τον παράδεισό μου και πάω σε μια άλλη εκκλησία, γιατί εκεί ο Πάτερ Χ είναι καλύτερος, τα λέει πιο καλά, είναι πιο γλυκούλης, έχει πιο καλούς ψαλτάδες, έχει πιο ηρεμιά στο μοναστήρι, έχει, φεύγω από τον παράδεισό μου. Ο Θεός με τοποθέτησε εδώ. Εδώ είναι η ενορία μου. Και μέσα στην εκκλησία δεν θα κάνω τι θέλω εγώ. Λέει η εκκλησία, σήμερα είναι Τετάρτη και Παρασκευή. Είναι η μέρα, η εκκλησία μας λέει, Τετάρτη και Παρασκευή, όλο τον χρόνο κάνουμε νηστεία πλην κάποιες ημέρες και τρώμε λάδι. Λάδι δεν θα φάμε, η εκκλησία λέει αυτό, τις ημέρες που σας έχω πει πολλές φορές. Κανένα Σάββατο αλάδωτο. Όχι πάτερ, είναι δυνατό να φάω κρέας εγώ? 60 χρόνια, 70 χρόνια νηστεύω και δεν τρώω κρέας και τώρα θα φάω κρέας? Και ποια είσαι εσύ που αποφασίζεις να φας κρέας τώρα, γιατί νήστευες 60 χρόνια? Τι λέει η εκκλησία? Μα γράφει στο τευτεράκι αυτό, αλάδωτο είναι κατάλυση ίνου και ελαίου. Ωραία, πάνε στο μοναστήρι. Γίνε καλόγυρος, γίνε καλόγρια. Εδώ είναι εκκλησία. Εάν θες να κάνεις κάτι παραπάνω που είναι εκκλησία, θα πάρεις την ευλογία από το πνευματικό σου. Και αν ο πνευματικός θα σου πει να φας κρέας και τη Μεγάλη Παρασκευή, θα φας και κρέας τη Μεγάλη Παρασκευή. Μα είναι δυνατόν? Ναι, το είπε ο πνευματικός σου. Σας είπα και άλλη φορά, όταν ο Άγιος Σημειών Στυλίτης ανέβηκε πάνω στο στήλο πρώτη φορά, έγινε σκάνδαλο εκεί. Τα χάσαν οι άλλοι πατέρες εκεί και λέγανε, τι έκανε αυτός, ανεβαίνει πάνω σε ένα στήλο και κάθεται? Και πήγαν λοιπόν μεταξύ τους, το συζητήσαν οι πατέρες και πήγαν και στον Πατριάρχη. Λέει λοιπόν ο Πατριάρχης, θα πάτε και θα τον πείτε. Ο Πατριάρχης λέει να κατέβεις από το στήλο αμέσως. Εάν κατέβει, να τον πείτε κάτσε πάνω, γιατί υπάκουσε. Αν δεν κατέβει, τότε είναι, λέει, δαιμονιώδες. Mm. Πάνε λοιπόν οι πατέρες. Είπε ο Πατριάρχης να κατέβεις. Πριν ολοκληρώσει, άρχισε να κατεβαίνει. Όχι, λέει, κάτσε εκεί. Από το Θεό είναι. Ό,τι λοιπόν μας πει η Εκκλησία, είναι δύσκολο. Τι ζητάει η Εκκλησία μας? Τι ζητάει η Εκκλησία μας? Δεν ζητάει από εμάς να ερχόμαστε από τις 6 το πρωί στην Εκκλησία. Αυτά είναι μοναστικά. Στο μοναστήρι χτυπάει η καμπάνα 2 η ώρα. Εδώ δεν είναι έτσι. Εδώ σου λέει η Εκκλησία, πάει στη δουλειά σου, καλά κάνεις. Αλλά βλέπεις κάθε μέρα χτυπάει ο Εσπερινός. Τι στην ευχή, δεν μπορώ να κάνω κι εγώ ένα. Να πάω μία ημέρα την εβδομάδα στον Εσπερινό. Λέω σε πολλούς εγώ, λέγε 5 φορές, 10 φορές το Πάτερ Ημών την ημέρα. Δύσκολο κι αυτό. Μια εβδομάδα το κάνουμε, 2 εβδομάδες το κάνουμε. Να σας πω γιατί το λέω γι' αυτό. Σως δεν το ξέρουνε. Λέω λοιπόν, κάνε 10 φορές την ημέρα το Πάτερ Ημών. Τι είναι 10 φορές την ημέρα? Τίποτα. Αλλά προσέξτε, 3 από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, 3 από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, άλλες 3 από το απόγευμα μέχρι το βράδυ και μία όποτε θέλεις. Αυτό ξέρετε γιατί? Γιατί θα έχεις στο μυαλό σου, θα πεις τώρα πόσες είπα. Μία είπα. Σε κάποιους βάζω και 5, λίγο πιο δύσκολο. Και λέει τώρα 4 είπα, 3 είπα, 2 είπα. Να μην το ξεχάσω. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχω το μυαλό μου στο Θεό. Ότι όλη μέρα προσεύχομαι. Ένα τίποτε δηλαδή κοντά σε αυτό που μου δίνει ο Θεός. Είναι λοιπόν δύσκολο? Αν τώρα εγώ θέλω να αγαπήσω τον εχθρό μου, να έχω το προαιρωτικό χάρισμα, τότε είμαι ο σφόρος κι εγώ, κάνω ό,τι κάνει και ο Αδάμ και η Εύα, δεν σε έχω ανάγκη Θεέ μου, μόνος μου θέλω να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Όχι. Εύκολο να σωθούμε, πόσες φορές το έχω πει αυτό? Είναι πανεύκολο να σωθούμε, αρκεί να είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία θα μας σώσει. Άλλη ερώτηση. Ωραία, λοιπόν, πρώτα Θεός, την άλλη Πέμπτη τα λέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.